denne udsendelse ser vi på, hvad løndumping er for et begreb. Det er noget EU med en dansker i spidsen netop har taget de første skridt til at bekæmpe. Ham taler vi med. Netop EU kan spille en central rolle i bekæmpelsen af problemet. Men som du kommer til at høre, så mener andre, at EU allerede har blandet sig for meget. Og at EU i stedet ligefrem skulle rulle en del af de eksisterende lovgivninger tilbage. Her følger udsendelsen Social Dumping, EU's kamp imod moderne slaveri. Udsendelsen er produceret med støtte fra Europanævnet.
Social dumping. Lad os lige tage ordene hver for sig. Social, altså noget med menneskers ageren, mennesker imellem. Dumping. Et ord, der i mit sind i hvert fald danner et billede af en stor tynde affald, der bliver dumpet i havet, uden nogen ser det. For at spare penge, og uden nogen gider at tænke på miljøet. Så dækker begrebet social dumping og nogle mennesker, der bliver smidt ud af andre? Ja, måske lidt. Og har det den samme skadelige virkning, ikke over for miljøet, men som du kommer til at høre i løbet af udsendelsen, så går det både ud over mennesker og virksomheder. Det sidste virker måske lidt overraskende, men de virksomheder, der ikke benytter sig af underbetalte medarbejdere, oplever det som unfair konkurrence, når en anden virksomhed kan spare en masse på lønkontoen ved netop at bruge medarbejdere, der aflønnes meget lavere end normalt. I EU finder vi en mand, der har stået i front, når det gælder bekæmpelsen af løndumping. Han præsenterer sig selv her.
Jeg er Ole Christensen, medlem af Parlamentet for Socialdemokraterne siden 2004.
Vi skal tale lidt om social dumping. Kan du ikke prøve at forklare egentlig, hvad det er for noget? Altså, hvad er social dumping i det virkelige?
Social dumping er, hvis der kommer nogen til et medlemsland, og man arbejder under de niveauer, der er for løn og arbejdsforhold i det pågældende medlemsland, så er det udtryk for social dumping, fordi at du så ikke skal leve op til de samme krav som arbejdskraften i det land, eller som virksomheden de udbyder deres arbejdskraft til.
Vil det sige, at social dumping kan godt være noget helt forskelligt fra land til land?
Det kan det sagtens være, men det tager altid udgangspunktet i det pågældende land, og de regler, du har i det pågældende land, den skal arbejdskraften overholde. Sådan er reglerne også i Europa. Så hvis ikke vi havde alle de her kreative arbejdsgivere, så var det egentlig let at håndtere, for så skulle man bare automatisk overholde eksempelvis overenskomsterne i Danmark og mindstelønnen eksempelvis i Tyskland eller andre europæiske lande.
Carsten Laversen på et tidspunkt sagt, at det ikke er ulovligt. Er det lovligt eller ulovligt med social dumping?
Jamen det kommer helt an på, hvordan det er, du går ind og vurderer det. I Danmark har vi jo ingen mindsteløn som sådan. Vi har overenskomstmæssige lønninger, og det er jo det, vi mener, at arbejdskraften udefra også skal arbejde efter. Men der er ikke noget i vejen for, at en arbejdsgiver, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan betale under det her. Men den ret lægger så også til fagforeninger, så kan du blokere simpelthen den her arbejdsplads. Du kan have sympatikonflikter, og så blive ved med at presse den pågældende arbejdsgiver, indtil man indgår en overenskomst. Og det er beskyttet i traktaten, også i Europa som sådan. Så man ønsker det ikke på anden måde i Danmark, men vi har egentlig ingen niveauer, fordi vi ikke har en lovgivningsmæssig mindsteløn, som de har i andre europæiske lande.
Så sagt på en anden måde, man må egentlig godt arbejde for en krone i timen i Danmark, så længe man ikke har en overenskomst.
Nej, det må man ikke, for så kommer fagforeningen og laver en blokade. Plus, hvordan vil du klare dig for en krone i timen i Danmark? Det kan jo ikke lade sig gøre.
Men rent lovmæssigt så?
Nej, stadigvæk, fordi reglerne siger også, at du må lave en blokade. Hvis du kommer til Danmark, skal du arbejde under overenskomstmæssige forhold. Sådan er det.
Mindstelønnen findes jo i andre lande, som du selv nævnte, også i Tyskland osv. Er det ikke bare et spørgsmål om at indføre mindstelønnen så?
Jo, hvis du gerne vil have, at alle folk de skal have en lavere løn, end de har i dag, så er det den rigtige måde at gøre det på. Det kan man se i Tyskland. Historien er jo i Tyskland, at de var egentlig overenskomstdækket frem til 1989, hvor muren faldt fra Østtyskland til Vesttyskland. Der var man ikke længere i stand til at håndhæve overenskomsterne inden for alle brancher. Så det betyder i dag, at hvis du tager serviceområdet, hvis du tager lavteknologi inden for produktionssektoren, så arbejder de stort set alle på mindstelønnen på 8,5 euro i timen. Så det er den måde, det vil ske på, hvis du får en mindsteløn lovgivningsmæssigt også i Danmark, så vil der ikke gå ret lang tid, så inden for serviceområdet, altså rengøring og hvad det ellers måtte være, så arbejder du på mindstelønnen, og så vil du ikke længere være i stand til at kunne leve af den løn, du får for dit arbejde i Danmark.
Jeg har jo faktisk kollegaer hernede, som ikke forstår, hvorfor Danmark er så stor modstander af mindstelønnen, fordi det er jo noget, man arbejder på her i EU med netop at få indført mindsteløn over hele Europa. Hvor langt er man i den proces i grunden? Er det noget, vi skal være bange for så, i forhold til, at de arbejder så færdigt dernede?
Ikke bange for som sådan, men altså du skal sørge for, at de forskellige arbejdsmarkedsmodeller, vi har, fordi der er 28 forskellige i Europa. Der er jo andre lande, Norden og Italien, har heller ingen mindstelønninger. Østrig har heller ingen mindstelønninger. Så der skal man selvfølgelig kan passe de her arbejdsmarkedsmodeller ind, og det er det, vi har med hver gang, vi taler omkring mindstelønninger. Når der er nogen, der ønsker det, de sydeuropæiske lande, de har åbenbart ikke kræfter nok til at tage den kamp nationalt i landene, så de ønsker, at Europa ligesom skal komme med et bud på det her. Men der siger vi hver gang, at det skal være under hensyntagen til de nationale praksis, som vi er, og i Danmark er det så kollektive overenskomster. Så det er ikke noget, som bliver indført i Danmark, med mindre at det på sigt er noget, som de sociale parter ønsker i Danmark. Men det kan jeg ikke forestille mig.
Et andet sted i parlamentet fanger vi europaparlamentarikeren Rina Ronja Kari, og hun forklarer løndumping sådan her.
Altså grundlæggende er det et spørgsmål om, skal man have lige løn for lige arbejde det samme sted? I dag er svaret nej. Måske bliver svaret i morgen ja. Lad os i hvert fald håbe, at det ender med at blive sådan. Men det er svært at komme igennem med, det er svært at komme igennem med, fordi der er mange virksomheder, der tjener gode penge på at udnytte og underbetale deres medarbejdere.
Så vidt altså Rina Ronja Kari for Folkebevægelsen imod EU. Ifølge hende er det altså svært at lave lovgivning på et EU-niveau, som virker. Fordi arbejdsgiverne ikke altid er interesserede i at være med på at bekæmpe løndumping. Det med arbejdsgiverne har en del af ansvaret af hendes kollega Ole Christensen for Socialdemokratiet enig i. Men i første omgang fortæller han om en branche, som er særlig udsat for løndumping. Interessant nok, så viser det her fænomen ikke kun at ramme de lavt uddannede, men også højt uddannede. Ole Christensen forklarer her om transportsektoren.
Altså der har du jo chauffører eller piloter og kabinepersonale, der ikke kan leve af den løn, som de får for deres arbejde. Der er piloter, der flyver uden at få løn for det, fordi de skal have et vist antal timer, inden de kan begynde at tælle det med, når de har fået deres certifikat. Nogle steder betaler de for at få lov til at flyve for nogle af de her flyselskaber. Og vi kender selv hele historien med fra vognmandsbranchen med chauffører, der kører, hvor vi har mistet mere end 5.000 chauffører i Danmark, fordi man laver postkasseselskaber, og så hyrer man østeuropæisk arbejdskraft via de her postkasseselskaber, men hvor man så også kører det, der hedder cabotagekørsel, men som er indenlandsk kørsel stort set 365 dage om året, fordi man sætter det i system. Så man er enormt kreativ. Det er også derfor, at det er meget vanskeligt at lave lovgivning, fordi jeg er helt sikker på, at de her firmaer, de er mere kreative, end vi er som lovgiver. Så når vi har lavet en lov, jamen, så spekulerer de i, hvordan kan vi så omgås det her. Det, der er vigtigt, det er, at man har et organiseret arbejdsmarked, og de her mennesker, de er medlem af en fagforening, og for den sags skyld også, at arbejdsgiverne er med i en arbejdsgiverorganisation, fordi så kan vi være sikre på, at det egentlig er underordnede forhold, og at du har et system, der kan klare det, hvis ikke det er ordnede forhold.
Det er altså den danske model, om at så at sige, du ja, hensøger til.
Det er det. Jeg er jo meget, meget glad for den danske model. Jeg mener, det er den bedste model, der findes i verden. Og det er den model, der er mest renest i sin form, hvor arbejdsgiver og arbejdstager aftaler en lang, lang række af ting, som i andre lande vil bygge ind i lovgivning. Også hvis du tager vores nordiske kolleger, altså Norge, Sverige, Finland, har nogle ting, de bygger ind i lovgivning, hvor vi har den rene aftaleform i Danmark, og kun nogle enkelte ting i arbejdsmiljø og i ferielov og sådan noget, så har du det så inde i lovgivning. Men det er den reneste model, og det jeg kan se, det er, at den klarer sig jo godt, uanset om det går skidt eller det går godt, så ligger vi med nogle rigtig flotte nøgletal. 5% arbejdsløshed er selvfølgelig 5% for meget, men sammenlignet med mange andre lande, der jo er oppe i tocifrede arbejdsløshedstal, så viser det sig, at vi klarer os altså godt, og det tror jeg er vores models fortjeneste.
Europaparlamentariker Ole Christensen mener altså, at det danske system er helt unikt og fremragende. noget OECD og andre internationale organisationer også efterhånden har fået øjnene op for. Men det drejer sig ifølge den socialdemokratiske politiker ikke kun om lønvilkår, men også hvordan vi i Danmark har et system, der uddanner og efteruddanner de arbejdsløse. De lande, hvor den slags ikke findes overhovedet, er lande som Grækenland, Portugal og Italien. Bare for at nævne nogle få. Og her er ungdomsarbejdsløsheden et særligt problem. Ole Christensen igen.
Og hvis du går ind og kigger, hvad deres arbejdsløshed er, eksempelvis i de sydeuropæiske lande, Grækenland, Spanien og Portugal, så har den været op på 50% for de unge mennesker. Unge mennesker, hvor at der går rygter om, at de bor hjemme ved deres forældre, til de er sidst i 30'erne, for inden de har råd til at kan flytte ud af deres forældres bolig og selv etablere sig og sådan noget. Og det er jo tegn på, at man har et system, der ikke helt fungerer. Og derfor er det nødvendigt også, at alle landene jo, skal man sige, moderniserer deres arbejdsmarked, så man sikrer, at du har den her flexicurity-model, som vi har i Danmark, med en stor grad af tryghed og sikkerhed, hvis du bliver ledig, hvis du skal have uddannelse, hvis du skal have arbejdsløshedsunderstøttelse, men også den fleksibilitet, hvor vi jo i Danmark har det mest fleksible arbejdsmarked, og hvor du kan i nogle situationer komme af med medarbejdere fra den ene dag til den anden. Det er skidt for den medarbejder, det går ud over, men det er godt for virksomheden, så lukker den i hvert fald ikke på længere sigt, og du kan omstille din produktion, og man kan få uddannelse og arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du bliver ledig, som du kan klare dig for i et stykke tid. Det tror jeg, der er rigtig mange lande, der misunder os.
Nu nævnte du selv Italien lige før. Der er mange, der har en ret høj uddannelse i Italien, og stadigvæk lever hjemme hos mor og far. Altså de akademikere, de arbejder for måske 5-6.000 om måneden, og kan faktisk ikke overleve. Er det social dumping gjort?
Nej, det vil jeg ikke sådan lige umiddelbart sige, at det er. Men jeg har også den opfattelse, at jeg synes ikke altid, man har været i stand til at kunne tage sig af de udsatte grupper i nogle af de sydeuropæiske lande, blandt andet Italien. Og jeg tror, det hænger lidt sammen med, at man ønsker ikke at betale så meget i skat, som vi for eksempel betaler i de nordiske lande. Måske mest, fordi man ikke rigtig kan se, hvad pengene de går til, at de forsvinder i de offentlige kasser og sådan noget. Det er der jo ikke tale om i Danmark. Her kan du jo se, hvad det er, pengene går til, hvis du bliver ledig, eller hvis du skal have en forsørgelse af det offentlige system. Men jeg vil ikke sige, at når systemerne er indrettet sådan i de enkelte lande, så skal du ned og så underbyde egentlig, hvordan de systemer de fungerer, for at du kan få et overblik over den sociale dumping. Men principperne er det samme, altså hvis du kommer til Italien, og du er inden for et område for lavere løn eller arbejder under nogle mere kummerlige forhold end dem, der gælder i Italien, så er det social dumping.
Når vi nu bliver i Italien, så er der jo kommet mange flygtninge til, som bekendt, er det jo sådan en slags port indadtil. Ja. Mange af dem er jo illegale indvandrere, bliver de kaldt, selvom de er flygtninge, men de får aldrig det prøvet deres sag, så foreløbig er de illegale. Og så arbejder de også som tomatplukkere under i hvert fald slavelignende forhold. Er det social dumping, eller er det bare noget, der er decideret ulovligt?
Ja, jeg vil sige, det hører jo ingen steder hjemme. Men på en eller anden måde, så må man nok også nok konstatere, at Italien og Grækenland specielt er hårdt ramt på emigranter eller flygtninge, der kommer via havene omkring dem og så til de her pågældende lande. Og der har de andre europæiske lande spillet sådan lidt fallit, synes jeg, lænet sig lidt tilbage og så henholdt sig til de regler, der gælder på området, hvor man siger, at vi kan altid sende dem tilbage til Italien og Grækenland, frem for at være meget fokuseret på at være med til at løse den her store udfordring, som det er. Det synes jeg, man skal bruge mange flere kræfter på. Når det så er sagt, så kan vi selvfølgelig heller ikke acceptere, at der er folk, der arbejder under de her forhold, hverken i Grækenland eller i Italien. Jeg siger det udelukkende, fordi at de har altså også rigtig mange ting at slås med, og derfor har jeg også stor forståelse for det, der nu er kommet med, at man ønsker den her sociale søjle for sociale rettigheder, således man får en eller anden form for mindste regler, der kommer til at gælde. Først skal det være for eurozonen, men med mulighed for, at de andre lande kan koble sig på. Men også her gælder det jo, at hvis man skal indføre sådan noget, og man skal have alle lande med, så skal de selvfølgelig kunne indpasses i forhold til de arbejdsmarkedsmodeller, som man har.
Det lyder jo fint. EU skal bare tage hensyn til, hvordan de enkelte landes arbejdsmarked er skruet sammen. let nok? Eller er det? Ikke hvis man spørger Rina Ronja Kari fra den tværpolitiske organisation Folkebevægelsen imod EU. Hun mener, at din illusion med fælles EU-regler at forklare.
Fordi der er meget stor forskel på arbejdsmarkedet i de forskellige lande, er det meget svært som medarbejder at gennemskue, hvad for nogle rettigheder man har. Men det er også en af grundene til, at det er så farligt, når det er EU, der laver lovgivning. Der er enormt stor forskel på, hvad for nogle rettigheder man har, og hvem der sikrer ens rettigheder. Altså hvor man i Danmark jo får mange rettigheder igennem overenskomsten, så får man i nogle andre lande rettighederne igennem lovgivningen. Og det gør, at det er næsten umuligt fra EU-systemet at lave lovgivning, der dækker alle. Fordi man kommer til at lave sådan en one size fits all, men i virkeligheden så passer det så ikke til nogen som helst, men ødelægger bare det hele for alle. Og der har vi nok i virkeligheden brug for at rulle noget EU-lovgivning tilbage, så man bare fjerner noget EU-lovgivning. Og i stedet for at give de nationale parlamenter lov til at lave de foranstaltninger, som de synes er nødvendige for at beskytte deres medarbejdere.
EU-politiker Rina Ronja Kari mener altså lige frem, at EU skal rulle noget lovgivning tilbage. Det begynder alt sammen at blive lidt teknisk. For hvilken lovgivning? Hvordan skal den rulles tilbage? Og kan det overhovedet lade sig gøre? Vi vil tilbage på sporet med de millioner ansatte i EU, der lever under kummerlige vilkår, uden at EU's indsats indtil videre har virket. Vi har i en tidligere udsendelse hørt europaparlamentariker Andrew Lewer fortælle, at en del af årsagen til, at Storbritannien meldte sig ud, var, at de ikke kunne stille noget op imod østarbejdere, der kom ind i landet og underbød deres britiske kollegaer. Jeg spørger Ole Christensen det her.
Er problemet ikke i bund og grund, at vi har de her åbne grænser? Altså er det ikke det, der åbner for den her social dumping?
Nej, det vil jeg ikke mene, det er. Jeg tror, du vil have det under alle omstændigheder. Vi har altid haft nogle systemer, hvor vi har meget kreative mennesker, der formår at omgå reglerne som sådan. Er det ikke folk, der kommer udefra, så har vi selv nogen nationalt i alle lande, ikke også, der kan finde ud af, hvordan man laver de her kreative ting. Det, du skal prøve at se i forhold til det indre marked, det er jo, at det er jo det, der har været med til at gøre Danmark til et af de rigeste og mest produktive lande i hele verden, fordi vi kan sælge vores varer til vores befolkning i de andre 27 lande uden told og afgifter. Det kan de andre lande selvfølgelig også gøre til os, men her er vi langt fremme, fordi vi er meget produktive. Vi er jo verdens femte mest produktive land, der er lige lavet en undersøgelse i OECD som sådan. Og her skal vi tænke på, det giver virkelig kasse til Danmark. Så har du den ene del af det indre marked, som er den frie bevægelighed. Det kan godt være en udfordring at opstille de regler, der skal til, for at du kan håndhæve den lovgivning, som er. Men her er det jo, det er jo inkorporeret som sådan et samlet hele, at alle i Europa har retten til at kan bevæge sig frit over grænser, hvor ikke de skal over en grænsebom hver eneste gang. Det er jo det, der er hele ideen med Europa. Men at vi så gerne skulle have de ydre grænser til at fungere, og hvor du bliver stoppet der, og det er jo det, der bliver arbejdet med at findes løsninger på i øjeblikket. Men problemet er bestemt ikke de åbne grænser. Jeg har altid sådan lidt sagt også, at når nu vi har højere orienterede partier, der siger, at vi skal have mere grænsebom og sådan noget, når man tænker på kriminalitet og hvad det ellers måtte være, at jeg har aldrig nogensinde hørt om, at hvis man er kriminel, at man så kører hen til grænsebommen, og så siger, her er jeg, kan I ikke sætte mig fast? Altså, vi har jo en kystlinje, der er, jeg ved ikke engang, hvor stor den er, men den er i hvert fald noget større end grænserne.
6.000 kilometer.
Ja, 6.000 kilometer, så det er i hvert fald noget større end grænserne. Kan man ikke finde ud af at komme ind den vej rundt og sådan noget? Så jeg tror ikke, vi skal til at begynde at opstille alle de her kunstige, men vi skal have styr på de ydre grænser, fordi der skal selvfølgelig ikke komme nogen ind i Europa og i Danmark, som ikke har retten til at komme der.
Men den her såkaldte fri bevægelighed, som man jo har vedtaget her, altså vi står her på 11. sal og kan kigge ud over hele Bruxelles,
ja.
Og det kan jo godt minde om lidt sådan Eiffeltårns.
Altså,
og jeg tænker bare, altså den fri bevægelighed gavner vel ikke engang arbejderen, for lige pludselig skal han jo arbejde hos spanieren. Jeg har lige mødt en masse spanioler her, som arbejder her, og selvfølgelig er de glade for at have arbejdet, men jeg tror da, det vil helst være derhjemme. Altså den fri bevægelighed, er det egentlig mest til industrien, den er til gavn for?
Jo, hvis ikke du lægger et niveau af sociale rettigheder, der skal kobles sammen med, skal man sige, markedskræfterne som sådan. Det er jo det, vi strides om, og der må man jo sige, hvis der er flest på centrum højre siden, så er det mest markedskræfterne, der råder. Og er der flest på centrum venstre, jamen så tager du også arbejdstagerrettigheder og de forhold, man arbejder under, med ind under. Jeg vil dog alligevel sige, at man skal altid tænke på, når man bliver udfordret. Fordi det er der nogle mennesker, der bliver, også i Danmark, som mister deres arbejde, kan man også godt sige. Og de synes måske så, at når der kommer nogen og overtager det, at det også er for dårligt og sådan noget. Så skal man tænke på, vi har jo lige så mange, der arbejder udenfor, næsten uden for Danmarks grænser, som så også er med til at tage arbejde andre steder. Altså ideen er jo, at hvis du på en eller anden måde mangler arbejdskraft i et område, så skal det være muligt, at man kan vandre til det område og arbejde. Og der tror jeg, at i fremtiden, der vil det vise, at vi vil godt kunne have en rimelig stor andel stadigvæk, der er ledig, måske knap så stor, som den er i dag, men næsten, som der desværre ikke er brug for på arbejdsmarkedet efter de kompetencer, der efterspørges. Og så vil du have en efterspørgsel efter en højere uddannet arbejdskraft. Derfor bliver et af de store udfordringer i Danmark fremover, det bliver at give de her mennesker en uddannelse. Alle dem, der kan få en faglært uddannelse. Måske gå fra ufaglært til faglært, det kan du via nogle specielle ordninger i dag. Det bliver rigtig vigtigt, og at den her restgruppe, som vi så vil få, at de har noget aktivt at stå op til hver eneste morgen. Det har vi alle sammen et ansvar for at finde ud af at løse. Og gør vi ikke det, så får du nemlig den der konkurrence arbejdstagerne imellem, som er så enormt uheldigt. Det fører aldrig til noget godt, fordi så begynder man at skælde ud på hinanden, på et system også, som egentlig er med til at gøre os alle sammen rigere, og også at skabe flere arbejdspladser, end der ellers ville blive skabt, hvis ikke vi var med.
Nu er vi vendt tilbage til social dumping. Hvad gør EU helt konkret for tiden for at komme det her til livs?
Ja, i sidste periode fik vi det, der hed håndhævelsesdirektivet. Det er med til at stramme op på, hvad det er for nogle regler, du har, som du kan kontrollere udenlandsk arbejdskraft for, hvis de kommer til Danmark, at du må oprette de kontrolinstrumenter, der skal til. Du må sågar lave kædeansvar, hvis det er noget, man kan blive enige om i Danmark. Vil det selvfølgelig
være partner? Du bliver lige nødt til at forklare, hvad kædeansvar er.
Kædeansvar, det er, at hvis du har underleverandører, så hæfter hovedleverandøren for alle dem, der efterfølgende måske kommer ind og bliver en part af en større entreprise eller en opgave som sådan. Men det er selvfølgelig, i Danmark er det noget, der skal laves af de sociale parter som sådan, fordi vi har den danske model, så er det ikke noget, der skal fungere som lovgivning. Så arbejder vi i øjeblikket med udstationeringsdirektivet. Der har Jean-Claude Juncker jo sagt, at vi skal have samme løn på samme job på samme sted. Så er der kommet den her europæiske søjle for sociale rettigheder. Den er stadigvæk kun på initiativniveau, men der kommer et udspil senere i år, hvordan man finder ud af at lave et minimum af sociale rettigheder, som også skal indpasses efter de arbejdsmarkedsmodeller, som vi har. Og så er der to områder inden for transport, som er nok der, hvor den sociale dumping er allerværst. Det er vognmandsbranchen og luftfartsbranchen. Der kommer der også initiativer fra kommissionen i år. Og jeg glæder mig til at se det, fordi jeg har jo været med i mange år siden 2004, og der har det mest været snak, når man snakker om at gøre noget i forhold til social dumping. Men den her nye kommission med Jean-Claude Juncker og Marianne Thyssen i spidsen, beskæftigelseskommissær, de har sagt, at vi vil ikke have en social markedsøkonomi med social dumping. Vi skal have ordnede forhold.
Europaparlamentariker Ole Christensen er altså vetrøstningsfuld, når det gælder EU's kamp imod løndumping og gæstearbejders ofte manglende sociale rettigheder.
Du har hørt Socialdemokratiets Ole Christensen og Rinja Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU give deres bud på social dumping. Journalisten, der interviewede, det var Jan Simmen. Indslaget er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Europanævnet. Du kan finde og genhøre indslaget her på vores hjemmeside, som er www.radiomb.dk/EU. Her kan du også høre og downloade vores andre udsendelser, og blandt andet høre et indslag om EU vil overleve. Det er EU-kommissær Margrethe Vestager, der giver sit bud på EU's fremtid. Det er altså på hjemmesiden www.radiomb.dk/EU.